Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Odbor Evropskog parlamenta izglasao viznu liberalizaciju za građane Kosova sa srpskim pasošima. U naredna dva meseca ugovor o isporuci borbenih aviona Rafal Srbiji. Imenovana prelazna vlada Bugarske, izbori raspisani za 9. jun. Hamas u Izraelu ponuđen novi predlog za prekid vatre u Gazi. U Srbiji sutra do 30 stepeni. U nastavku ćete čuti šta je po tvrdnji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića jedan od najvećih rezultata njegove posete Parizu.
Kada dođe Louis Vuitton, nije lako ga dovesti u Beograd. Toliko smo se borili za to, ali kada dođe Louis Vuitton, onda svi ostali dolaze.
Kao i kako ide proizvodnja novog Fiata Pande u Kragujevcu.
Informacije koje dobijamo od radnika iz fabrike da se intenzivno radi, čak su ga neki od radnika videli.
U najavi je da će naredne godine početi proizvodnja hibridnih automobila.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Odbor Evropskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove izglasao je viznu liberalizaciju za građane Kosova sa pasošima koje izdaju srpski organi. Ova odluka važna je da bi se sprečila njihova diskriminacija, da ne bi bili tretirani drugačije od ostalih stanovnika, rekao je izvestilac Matijaž Nemec. Sledi glasanje na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta krajem aprila, posle čega odluku većinom donose zemlje Evropske unije. Vizna liberalizacija za građane sa pasošima Kosova stupila je na snagu 1. januara. Ugovor sa Francuskom o isporuci borbenih aviona Rafal Srbiji biće potpisan u naredna dva meseca, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom službene posete Parizu.
Što je višeslojno strahovito značajno za našu zemlju da dobijemo takve mašine, to otvara i neke druge prilike za Srbiju u saradnji i sa Thalesom i sa Airbusom, posebno u veštačkoj inteligenciji. Evo bar tri kompanije sa kojima razgovaramo onome što se meni smeje vezano za leteće automobile.
Vučić je nedavno najavio da će u Srbiji 2027. saobraćati leteći taksi. Osim o vojno-tehničkoj saradnji sa Francuskom, tema je bila i pitanje Kosova, o kojoj nije saopšteno mnogo, osim da je dugo razgovarano.
Le cœur et le moteur de notre partenariat.
Srbija ne treba da sumnja u nameru Evrope da je primi pod svoje okrilje, ali je važno da nastavi s usklađivanjem stavova sa evropskim. Pariz će učiniti sve da budu ispunjene obaveze preuzete sporazumom o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, a također je važno da učesnici septembarskog napada na policiju u Banjskoj budu procesuirani.
I votre visite à Paris aujourd'hui, monsieur le président, s'inscrit dans un moment de vérité pour l'Europe.
Rekao je predsjednik Francuske Emmanuel Macron, dodavši da je to važno za stabilnost regiona i Evrope. Razmenjena su i mišljenja o najavi prijema Kosova u Savet Evrope.
I on je imao određena pitanja, posebno oko zajednice srpskih opština. Neću dalje da govorim, vidjet ćemo i vidjet ćete francuski stav, ali mislim da smo uspeli da objasnimo poziciju Srbije da to na takav način, da to takvim imenom nazovemo.
Vučić je dodao da je razgovarano i o francuskim investicijama u srpsku energetiku, vodosnabdevanje i ekologiju. Kao jedan od najvećih uspeha bilateralnih sastanaka, naveo je dolazak modnog brenda Louis Vuitton u Beograd na vodi, projekat aktuelne vlasti koji vodi njegova Srpska napredna stranka.
Toliko smo se borili za to. Louis Vuitton je neki flagship. Kada dođe Louis Vuitton, onda svi veliki dolaze. Kada dođe Louis Vuitton, nije lako ga dovesti u Beograd, ali kada dođe Louis Vuitton, onda svi ostali dolaze. To je ogroman priliv finansijski, to je ogroman turistički priliv za Srbiju.
Opozicija u Srbiji je diplomatsku misiju u Francuskoj ocenila kao fijasko. Stranka Slobode i pravde saopštila je da Vučić tokom ove posete dogovara predaju najvrednijih resursa Srbije Francuskoj. Ne postoji ni jedan segment elektroprivrede koji treba da nam razvijaju stranci, navela je ta partija povodom potpisivanja sporazuma sa elektroprivredom Francuske EDF. Pokret obnove Kraljevine Srbije POKS, deo koalicije Nacionalna demokratska alternativa NADA sa Demokratskom strankom Srbije, ocenio je da su u pitanju kreditni aranžmani koji će dodatno zadužiti Srbiju i da Francuska po najvažnijem političkom pitanju ima stav suprotan zvaničnoj poziciji Srbije. Iz Pariza je jasno poručeno da će Kosovo ući u Savet Evrope, saopštio je POKS. U reakciji na aktuelnu srpsku diplomatiju sa zemljama Zapada po kosovskom pitanju, Savez komunističke omladine Jugoslavije saopštio je da je ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu uručio nalepnice na kojima piše Kosovo je Srbija, Tajvan i Kina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Borskom okrugu na istoku Srbije šesti dan se od hapšenja osumnjičenih za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić nastavlja potraga za njenim telom. Nestala je 26. marta u Banjskom polju kod Bora, a posle 10 dana potrage policija je uhapsila dva 50-godišnja muškarca iz Bora koji su osumnjičeni za njeno ubistvo. Srbija nije na dobrom putu po pitanju zaštite ljudskih prava, izjavila je Sonja Tošković, izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava, na predstavljanju godišnjeg izveštaja te nevladine organizacije za 2023. Prenosi Dušan Komarčević.
Prošlu godinu u Srbiji obeležilo je nasilje u različitim sferama društva, izjavila je Sonja Tošković na predstavljanju izveštaja u Beogradskom medija centru. Događaj koji je potresao zemlju i čije posledice se i danas osjećaju su dva masovna ubistva početkom maja, najpre u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, a potom u selima u okolini Mladenovca,
koja su tektonski poremetila celo društvo u Srbiji, ali koja su i dovela do ozbiljnih građanskih protesta na kojima je bilo preko 50.000 građana i koji su doveli do izbora koji smo imali u decembru i dozvolite mi da kolokvijalno kažem do ovih nesrećnih izbora koje smo imali.
Nasilje je, dodaje Tošković, bilo prisutno i u javnim obraćanjima visokih nosilaca državne vlasti.
Nasilje se dešavalo u parlamentu od strane narodnih poslanika, dolazilo je do kršenja parlamentarnih procedura. Svi neistomišljenici, bilo da su oni iz opozicije, bilo da su to novinari, bilo da su to pojedinci iz organizacija civilnog društva, bili su mete prošle godine. I zato mislim da je nasilje definitivno obeležilo prošlu godinu.
Sve to pojačalo je već postojeće tenzije u društvu, navodi Dušan Pokuševski, programski direktor Beogradskog centra za ljudska prava i urednik ovogodišnjeg izveštaja. Jednako važan problem je, dodaje Pokuševski, to što su urušeni principi podele vlasti i vladavine prava.
Izvršna vlast je u potpunosti preuzela primat na zakonodavnom i sudskom vlašću. Predsednik je definitivno najdominantnija politička figura u državi i društvu i često deluje van svojih ustavnih ovlašćenja. A ovako stanje dovelo je do potpunog obesmišljavanja i nefunkcionalnosti institucija i arbitrernosti u primjeni prava, što u suštini kao krajnju posljedicu ima nemogućnost građana da uživaju i zaštite svoje ljudska prava.
Masovna ubistva u maju prošle godine, u kojima je ukupno ubijeno 18 osoba, mahom dece, ukazala su da postoje brojne slabosti sistema, kao i da deca nisu u centru pažnje. To je na predstavljanju izveštaja izjavila autorka Nevena Vučković-Šahović. Prema njenim rečima, reakcija vlasti nakon tragičnih događaja bila je neadekvatna i represivna.
Reakcija se svodila na intervenciju, a ne na razgovor o tome šta možemo da uradimo da sprečimo to. Nego ajde odmah da zaoštravamo. Prvi predlog da se snizi granica krivične odgovornosti. Pa šta? Kako bi to uticalo na rehabilitaciju, reintegraciju? Jer nam sistem za izvršenje sankcija nad decom koja su krivično odgovorna nije odgovarajući, tako da mi moramo da revidiramo ceo sistem.
I na medijskoj sceni stanje je 2023. bilo lošije nego godinu dana ranije, izjavio je Ivan Protić, jedan od autora izveštaja.
Broj incidenata kojima su učesnici novinari nastavio da raste i saradnici centra su u prošloj godini zabeležili 186 njih, što znači 1 na 2 dana, i što je otprilike oko 20% više nego godinu pre toga. I to bez obzira što je veliki broj naših kolega rekao da više ne prijavljaju te incidente, vidi da nema svrhe, da sudovi i tužilaštvo na to ne reaguju.
Izveštaj Beogradskog centra za ljudska prava baziran je na desetinama izveštaja međunarodnih i domaćih organizacija, navode autori. Nevladina organizacija Freedom House ranije je u svojoj publikaciji konstatovala da u Srbiji dolazi do pada sloboda i demokratskih vrednosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Policija u Kikindi saopštila je da je podnela krivičnu prijavu protiv 50-godišnje žene iz tog grada zbog sumnje da je u oktobru na železničkom groblju izvadila 37 krstova i bacila ih pored grobova.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sudija Vrhovnog suda u Brazilu naložio je 7. aprila istragu protiv Ilona Maska, nakon što je multimilijarder kritikovao sudiju i optužio ga za cenzuru zbog blokiranja naloga na društvenim mrežama za koje se sumnja da šire dezinformacije. Musk je osporio odluku sudije Aleksandra de Moraisa kojom se naređuje blokiranje određenih naloga, rekavši da će X, ranije poznat kao Twitter, ukinuti sva ograničenja jer su neustavna i pozvao Moraisa da podnese ostavku, pišu svetski mediji. Sudija je optužio vlasnika X-a za kriminalnu instrumentalizaciju platforme i zapretio da će kazniti Muska novčanom kaznom u iznosu od oko $20,000 za svaki reaktivirani nalog, piše AFP. Moraes je dodao da AFP predvodio borbu protiv dezinformacije u najvećoj južnoameričkoj državi, te je poslednjih godina naredio blokiranje naloga uticajnih ličnosti na društvenim mrežama, većinom pristalica bivšeg predsednika Jaira Bolsonara. Musk je na X-u, počevši od subote 6. aprila, pokrenuo seriju napada na Moraisa. On je u nedelju obećao da će objaviti sve što sudija zahteva i kako ti zahtevi krše brazilski zakon. Kritičari, uključujući i Muska, rekli su da je Morais deo sveobuhvatnog aparata gušenja slobode govora u Brazilu. Ubrzo nakon Maskovih prvih napada na Moraisa, brazilski državni tužilac Jorge Messias pozvao je na hitnu regulaciju društvenih mreža, prenosi Financial Times. Sudija de Morais je postao poznat nakon svojih odluka da ograniči platforme društvenih mreža u zemlji, ističe BBC, dodajući da on takođe istražuje bivšeg predsednika Jaira Bolsonara i njegove pristalice zbog njihove uloge u navodnom pokušaju državnog udara. U međuvremenu, dodaje List, platforme društvenih mreža suočene su sa sve većim pritiskom da se pridržavaju novih zakona u zemljama kao što su Indija i Turska, koji od njih mogu zahtevati da uklone sadržaj ili se suoče sa zabranama, novčanim kaznama ili zatvorom osoblja. Multimilijarder i samoproglašeni apsolutista slobode govora je ubrzo nakon kupovine platforme X krajem 2022. ublažio politiku moderiranja i vratio nekoliko ranije zabranjenih naloga. Neki desničari su pozdravili ove poteze, ali kritičari, uključujući grupe za građanska prava, tvrde da platforma ne uspeva da adekvatno kontroliše govor mržnje i ekstremistički sadržaj.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Američka kompanija Meta korisnicima Instagrama i Threads automatski ograničila pristup političkom sadržaju koji je objavljen sa profila koje ne prate. Kako to utiče na korisnike u Srbiji, u prilogu Ive Gajić.
Ograničavanje političkog sadržaja na Instagramu će drastično uticati na medijsku sliku i predstojeće izbore u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa direktorka Instituta za digitalne komunikacije Ana Mirković.
One stranke koje su do sada negde sa minimumom budžeta mogle da dobiju prolaz za neke publike, to praktično sada nije moguće, taj komunikacijski kanal je prekinut i mislim da u tom smislu to može jako da utiče na iskrivljenu percepciju jer će se dobijati samo jednostrana slika političke realnosti kod nas.
U odgovoru za RSE, portparolka kompanije Meta je istakla da je ovo nastavak višegodišnjeg rada na tome kako ova kompanija pristupa i tretira politički sadržaj, a na osnovu onoga što su korisnici rekli da žele. Ograničavanje političkog sadržaja se može isključiti u podešavanjima, međutim, Ana Mirković smatra da većina korisnika to neće uraditi.
Sada mogućnost vraćanja tih sadržaja zapravo negde definisana tim procesom da vi odete da se prijavite, da želite da pratite sve sadržaje i znajući na koji način naši ljudi koriste društvene mreže, mislim da 99% ljudi neće otići u podešavanja i promeniti tu opciju.
Sa tim se slaže i glavna istraživačica u Beogradskoj nevladinoj Share fondaciji Mila Bajić, koja upozorava da mnogi neće dobiti informaciju da je do ove promene uopšte došlo.
I ono što je tu dosta problematično, što znamo da uglavnom kada se takve stvari sprovode jeli, ispod žita, ljudi češće ne obraćaju pažnju i onda je tu mnogo veća odgovornost zapravo na same korisnice i korisnike.
Ona ističe da korisnicima ovih društvenih mreža koji su manje tehnološki pismeni neće biti skrenuta pažnja na ovu promenu, a da će im se bez njihovog znanja automatski suziti krug informacija koje dobijaju. Mila Bajić upozorava i da bi ova promena mogla da ograniči pristup društvenim pitanjima.
Naravno, one grupe koje će biti najugroženije su marginalizovane i manjinske grupe koje se zapravo i najviše oslanjaju na te mreže kao primarni kanal komunikacije.
Iako Ana Mirković smatra da društvena pitanja ne bi trebalo da spadaju u politički sadržaj, upozorava da Meta novu promenu nije precizno definisala.
Svaka inicijativa da se promeni bilo kakav segment društva potpada pod politiku. Ako hoćete bolje školstvo, to je isto neka politička ideja, bolje zdravstvo, čist vazduh, manje konflikata, manje nasilja, to sve mogu da budu političke teme. Sad ćemo vidjeti kako će se to u implementaciji dešavati.
Izbori širom sveta smatraju se kao glavni razlog za ograničavanje političkog sadržaja. Ova godina će biti rekordna izborna godina širom sveta, jer se procenjuje da na nacionalnim izborima glasa oko 4 milijarde ljudi u više od 50 zemalja. U Srbiji će se u toku 2024. godine održati lokalni izbori u više gradova i opština, među kojima će biti ponovljeni beogradski izbori nakon što u decembru ni jedna lista nije osvojila dovoljno da formira vlast. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Predsednik Bugarske Rumen Radev imenovao je prelaznu vladu i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 9. jun. Na čelo prelazne vlade biće Dimitar Glavčev, šef Nacionalne revizorske kancelarije. Izbori 9. juna biće održani zajedno sa izborima za Evropski parlament. Posrednici na pregovorima u Kairu ponudili su palestinskom Hamasu i Izraelu novi predlog za prekid vatre u pojasu Gaze, koji podrazumeva obustavljanje sukoba na mesec i po i razmenu 40 izraelskih talaca za 700 palestinaca iz izraelskih zatvora. Izjavili su predstavnici Egipta. Predlog uključuje i povratak izvesnog broja palestinaca na sever pojasa Gaze. Hamas je saopštio da razmatra predlog, javio je AP.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Odbor Evropskog parlamenta izglasao viznu liberalizaciju za građane Kosova sa srpskim pasošima. U naredna dva meseca ugovor o isporuci borbenih aviona Rafal Srbiji. Imenovana prelazna vlada Bugarske, izbori raspisani za 9. jun. Hamasu i Izraelu ponuđen novi predlog za prekid vatre u pojasu Gaze. U Srbiji sutra do 30 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sa montažnih linija nekadašnje zastave u Kragujevcu, sada fabrike Stellantis, sišla su vozila novog modela Fiata. Kako javlja naš Branko Vučković, sada se koriste za testiranja bezbednosti i drugih performansi, dok će serijska proizvodnja električne Pande početi, kako je i najavljeno, u trećem kvartalu ove godine.
Ugovorom potpisanim 2022. godine između vlade Srbije i multinacionalne kompanije Stellantis, vrednim 190 miliona evra, od čega je učešće Srbije 48 miliona evra, predviđeno je da proizvodnja automobila na električni pogon počne u trećem kvartalu 2024. godine. Od tada je fabrika automobila u Kragujevcu zatvorena kako bi se obavio transfer tehnologije i sa proizvodnje automobila sa unutrašnjim sagorevanjem prešlo na produkciju vozila na električni pogon. U protekle dve godine nekoliko stotina radnika i menadžera prošlo je različite vrste treninga i obuka u Stellantisovim fabrikama u Slovačkoj i u Italiji. Jugoslav Ristić, lider udruženja Nova Svetlost, kaže za Radio Slobodna Evropa da iako iz Stellantisa još uvek nema zvaničnih informacija, radnici zaposleni u fabrici u Kragujevcu potvrđuju da je fabrika već sada spremna za početak proizvodnje.
Informacije koje dobijamo od radnika iz fabrike da se intenzivno radi i priprema proizvodnja električnog automobila, čak su ga neki od radnika vidjeli. U gradu možemo da svedočimo da ima puno stranaca da se, koji rade na pripremanju tog novog modela. Ono što je najavljeno da će na jesen početi serijska proizvodnja tog automobila i da će zapošljavati oko 1500 radnika.
Prema saznanjima Igora Vijatova iz automobilskog klastera Srbije, vrlo je verovatno da će se u Kragujevcu proizvoditi dva modela na električni pogon, a već od sledeće godine i jedan hibrid.
U Kragujevcu će se proizvodi Panda, električna Panda, i proizvodit će se električni C3, Citroen C3, a u najavi je da će naredne godine početi proizvodnja hibridnih automobila, praktično tih istih modela Fiat Panda i Citroen C3.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa ističu da je u kragujevačkoj fabrici automobila instalirana najsavremenija oprema i da su mnoge proizvodne linije potpuno digitalizovane i robotizovane, ali po Jugoslavu Ristiću visoko sofisticirana tehnologija ima i jednu nepovoljnu dimenziju.
Taj broj od 1500 ljudi jako mali, da mnoge fabrike zapošljavaju u mestima gde rade samo u jednoj fabrici po 10.000 ljudi, da samo podsjetim da Fiat u svetu ima oko 127.000 radnika.
Prema nezvaničnim informacijama Radija Slobodna Evropa, svetska premijera Stellantisovog automobila na električni pogon dogodit će se na sajmu automobila u Parizu, koji se održava u oktobru. Stellantis je multinacionalna automobilska kompanija, jedna od četiri najveće u svetu. Formirana je 2021. godine spajanjem italijanskog Fiat Chrysler automobila i francuskog Peugeot Citroen automobila. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vlada Češke uvela je krajem marta sankcije online portalu Glas Evrope nakon što je istraga nadležnih institucija ove evropske države otkrila da su se preko kompanije registrovane u Pragu vodile operacije proruskog uticaja u Evropi. Radio Slobodna Evropa istraživao je tragove širenja ruskog uticaja preko političara u Srbiji i Bosni. Za sankcionisani sajt Glas Evrope prethodno su intervjue dali proruski orijentisan lider bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik i Dragan Stanović, jedan od lidera pokreta Mi glas iz naroda. Na koji način je širen proruski narativ i kako je kroz imitaciju relevantnih evropskih medija website Glas Evrope na tabloidan način širio antiukrajinsku, antimigrantsku politiku kao i niz već ustaljenih teorija zavere, čitajte na radioslobodnaevropa.org.
12 krivičnih prijava zbog dečije pornografije podneto je u posljednjih 6 meseci u Crnoj Gori, a do kraja sedmice očekuje se još najmanje 3, saopštili su iz Uprave policije za Radio Slobodna Evropa, javlja Jasna Vukićević.
Grupa za suzbijanje krivičnih dijela visokotehnološkog kriminala svakodnevno pretražuje internet u potrazi za osobama koje se bave dječjom pornografijom. U tom timu je i viša inspektorka Ivana Popović.
Predatori najčešće koriste meta platformu, i to Facebook i Instagram platforme na kojima kreiraju svoje naloge i kojima najčešće daju ženska imena. Oni smatraju da taj način najlakše i najbrže mogu stupiti u kontakt sa žrtvom i ostvariti prijateljski odnos. Imate i druge slučajeve gdje kreatori naloga, odnosno predatori, pristupaju raznim Discord grupama koje okupljaju učesnike sličnih interesovanja, mogu biti videoigrice, filmovi, rješavanje domaćih zadataka itd. U slučajima koji smo mi postupali, odnosili su se na predatora kao pojedinci, koji su bili ili naši državljani ili strani državljani koji borave u nekom relativno dužem periodu u našoj zemlji.
Kada je riječ o prosječnom cyber profilu predatora, često su to osobe sa devijantnim seksualnim potrebama, kaže kriminalistička psihološkinja Anđela Simonović.
Generalni profil bi mogao da ukaže da se radi o osobi sa devijantnim seksualnim potrebama. Seksualni predator djece je najčešće i osoba koja je plašljiva i oprezna u kontaktu sa drugim ljudima, nekako povučena i ta kontrola koju uspostavlja na djecom tokom čina seksualnog zlostavljanja ili stvaranje te dječje pornografije snimanjem ili fotografisanjem, zapravo toj osobi omogućava sticanje određene kontrole moći i na neki način nadomještava taj osjećaj nebitnosti u realnom životu i neko kompleksa niže vrijednosti.
Simonović navodi i kakve najčešće žrtve takvi predatori ciljaju.
To najčešće budu usamljena djeca koja nemaju dobro razvijene socijalne kontakte u realnom svijetu. I takva djeca su vrlo sklona platonskim vezama. Kada dođe do te mjere konverzacije između njega i djeteta, ispostavi se to povjerenje, pa čak i ta neka platonska veza. I on tad nagovara žrtvu da šalje pornografski materijal. Naravno, jednom to nikad nije dovoljno i predator jednim snimkom ili fotografijom koja je prethodno poslata ucjenjuje dijete za još takvih materijala. Dakle, onda tu nastupa taj pred ucjenjivanjem.
Dječja pornografija može biti posljedica seksualne devijacije, ali i organizovanog kriminala kojim se na darknetu okreće veliki novac, dodaje Simonović i navodi primjer iz regiona prije par godina u koji su bila uključena i djeca iz Crne Gore.
Ta modna agencija bila stacionirana u Beogradu kao, znači to je bila adresa lažna i preko Instagrama oni su kontaktirali djevojčice uzrasta 11, 12, 13 godina pa tu do 15 koje su trebale da šalju kao taj portfolio svoje fotografije da bi kao bile izabrane da budu dio te agencije i da se bave modelingom, što u suštini je vrlo brzo razotkriveno da je u pitanju jedna osoba koja je radila za organizaciju upravo u cilju prikupljanja tog pornografskog materijala za dalje distribuiranje.
A na pitanje o prevenciji Popović kaže da je najbolja prevencija ujedno i najteže ostvariva.
Najidealnije bi bilo da roditelj ili staratelj potpuno nemogući djeci ispod 14 godina pristup društvenim mrežama i kreiranje naloga. Međutim, mi živimo u takvom cyber svijetu da je to jako teško ostavljivo, to jako malom brojem roditelja uspije, ali roditelji imaju mogućnost da na telefonima svoje djece aktiviraju opciju takozvana roditeljska kontrola. Na taj način djetetu se ograničava pristup društvenim mrežama, najoptimalnije bi bilo do 2 časa nedeljno i to vikendom kada je porodica na. Također ovim aktiviranjem ovog programa roditeljima će biti omogućeno da prate svaku razmjenu poruka kojeg je. Ja nekako smatram da je najvažnije od svega jeste da roditelji ili staratelji stalno razgovaraju sa svojim djecom, da im djeca vjeruju i da kada bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga, djeci se osjeti ugroženo, odnosno kada bilo kom trenutku osjete da im iz nekog razloga neprijatna komunikacija sa nekim, to ne mora biti stranac da o tome obaviste roditelji.
Prema podacima Sudskog savjeta, od 2021. do aprila ove godine u Crnoj Gori je bilo 6 osuđujućih presuda za dječju pornografiju, a maksimalna izrečena kazna je 3-godišnji zatvor. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Prošli mjesec bio je najtopliji mart ikada zabeležen u svetu prema merenjima napravljenim pomoću satelitskog sistema za praćenje Evropske unije Kopernikus. Saopšteno je da je prošlomjesečna prosječna temperatura vazduha na površini izmjerena kao 14,14 stepeni. Navedeno je da je ovo mjerenje bilo 0,73 stepena iznad prosjeka za januar 1991. 2020. i 0,10 stepeni iznad prethodnog najtoplijeg marta zabeleženog 2020. Ističe se da je mart ove godine bio najtopliji ako se uzmu merenja na globalnom nivou. Saopšteno je da je globalna prosječna temperatura u posljednjih 12 mjeseci april 23. mart 24. bila za 0,7 stepeni Celzijusa iznad proseka 91. 20. Izvan Evrope temperature iznad proseka zabeležene su i na istoku Severne Amerike, Grenlandu, istočne Rusiji, Centralnoj Americi, delovima Južne Amerike, mnogim delovima Afrike, u Južnoj Australiji i delovima Antarktika.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav je evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađanosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek,
aktivni optimizam.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Nismo ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rač je drepni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Odbor Evropskog parlamenta izglasao viznu liberalizaciju za građane Kosova sa srpskim pasošima. U naredna 2 mjeseca ugovor o isporuci borbenih aviona Rafal Srbiji, imenovana prelazna vlada Bugarske, izbori raspisani za 9. jun. Hamasu i Izraelu ponuđen novi predlog za prekid vatre u Gazi. U Srbiji sutra do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.